kā parlamentā, tā kā tas tika izdarīts. Un vēlreiz gribu teikt nobeigumā paldies visai Saimai par darbu šo trīs dienu garumā. Šīs budžets bija ļoti, ļoti, šīs debats bija ļoti, ļoti vērtīgs, un es gribu teikt, ka tas ir pamats tam, lai veidotu nākamo 2025. Gada budžetu. Milzīgs paldies jums visiem!
Paldies un vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, man gribas beigt tomēr uz tādas pozitīvas notas. Šis ir Ziemassvētku laiks. Mēs esam jau tādā advents priekšgaidās un kopumā, es domāju, mums jāiemācās būt pateicīgiem par to, kas mums jau ir. Mums ir sava valsts, mums ir savi iedzīvotāji, mums ir sava teritorija, mums ir sava Saeima. Un neskatoties uz to, ka mēs mēdzam katrs aizstāvēt to vēlētāju intereses, kuri mūs ir ievēlējuši, tās nedaudz atšķirās, bet kopumā mēs visi pārstāvam Latviju. Mēs visi rūpējamies par to, lai patiešām Latvijā iedzīvotāji justos labāk. Un es ļoti ceru, ka mēs spēsim nolikt malā savas personīgās individuālās vajadzības un iestāties par to, ka patiešām Latvija kļūs labāk. 2024. Gada budžets patiešām tapa komandas darbā. Jūs ievērosiet ar laiku, kaut kas mainīsies šajā koalīcijā. Mēs spējām vienoties, ka mums ir skaidri mērķi, tie ir lielie trīs – iekšējā ārējā drošība, veselība un izglītība. Un nebija tā, ka mēs plūcāmies šitai ministrijai vēl kaut ko tur vajag, mēs visi vienojāmies par to, jo mēs visi sapratām, ka Latvijai tas šobrīd ir vitāli svarīgi, ka nevis mēs iedodam 27 miljonus veselībai, mēs gadiem esam meklējuši finansiālos iespējas veselībai, mēs viņus atradām. 275 veselībai, jā, tas nav maz, jā, ar to tas nebeidzis, mēs prasīsim atbildību no ministra, no nozares, lai arī būtu tie rezultāti, kas attaisno šādu finansējumu piešķiršanu. Mums nācās vienoties arī par kompromisiem, bet kopumā šis nav kompromisu budžets. Šī nav deķa vilkšana uz kādu no savas puses, tas kopumā ir budžets, kurā bija skaidrs prioritātes. Un nav tā, ka mēs smērējam sviestmā aiz visiem vienādi, lai mums nebūtu virzība tālāk uz priekšu, jo es piekrītu, ka mums ir jāspēj vienoties par skaidriem mērķiem, jo tikai tā tu vari kaut kur aiziet, ja tu zini, uz kurien tu ej. Šis ir finanšu dokuments ar skaidrām prioritātēm, kas noteikts apzinoties pašreizējās valsts vajadzības. Un tas ir izstrādāts tiešām tādā kopīgā valdības komandu darbā un arī kopīgā Saeimas darbā. Un es arī pirmoreiz uzsāku tādu instīvu, ka es aicinu pirms budžeta atnešanas uz Saeimu. Es aicināju arī opozīcijas frakcijas, arī budžeta komisijas, pilnīgi visus deputātus, jo man nav ko slēpt. Man nav ko slēpt, es vēlos, lai mēs visi patiešām strādājam kopīgo Latvijas interešu labā. Paldies, protams, arī opozīcijai, jo jūs mums izaicinat, jūs liekat mums domāt savādāk. Jo, protams, ministrijas nāk ar savām ierastajām lietām, bet jūs liekat mums paskatīties uz lietām savādāk. Paldies jums par to. Es to novērtēju. Iekšējā un ārējā drošība, izglītība, veselība ir sektori, kur bija nepieciešama lielāka ieguldība. Un tomēr, lai tas izskanātu šeit no kanceles, lai neaizliet šī nepareizā ziņa, ka iekšliet darbiniekiem nav atalgojums, es vēlos pateikt, ka policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem, ieslodzījumu vietu pārvaldei ir algas palielinājums šī gada budžetā un vēl divus gadus uz priekšu. Jā, mums ir jāiet tālāk un jāpanāk lielāk šis palielinājums, kā minēja arī te deputāti, kas labi pārzina nozari, jo starpības starp aizsardzības nozari un iekšliet nozari ir, bet jūs labi atceraties, cik grūti mums nācās arī panākt finansējumu aizsardzības nozarei. Tas nav tāds knips. Tas ir grūts, mērtiecīgs darbs, kaut kādām nozarēm ir jāsafokusējas, saprotot, ka aizsardzība svarīga. Nākamajā gadā mums lielāks fokus jāliek uz šo iekšliet nozari. Arī veselības aprūpe iekšliet nozarē šobrīd ir divreiz lielāks limits, ko maksā valsts par viņu veselības aprūpi. Tas arī kaut ko maksā, un tas ir svarīgi, lai viņi būtu veseli, lai viņi varētu pilnvērtīgi pildīt dienas pienākumus. Papildus vukdam tikt iedoti līdz